Daugavpils viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kas izvietojusies Daugavas krastos. Vēsturiski kā apmetnes un tirdzniecības vieta un nocietinājums. Daugavai priekš pilsētas vienmēr bijusi liela loma, tāpēc ideja par promenādes izbūvi gar aizsargdambi, kas satavinātu pilsētu ar upinā nejauša un lolota jau sen, stāstu Daugavpils galvenā māksliniece Līga Čibli un pilsētas galvenā arhitekta Inga Ancāne.
Vēlme sakārtot Daugavas krastu nevelti mūsu pilsēta nes Daugavas vārdu Daugavas pils. Tā jau bija bijusi sen, vienkārši dambis ir tāda būve, kas mūsu pilsētu gan aizsargāja, gan norobežoja. Viņa deva gan attīstību, gan arī nošķīra upi no pilsētas. Un tādēļ, lai atjaunotu šo saikni ar upi, ir doma, ka jāsakārto krasti un jāuzdara tie cilvēkiem pievilcīgi, lai tur tiešām gribas būt, gribas pastaigāties, atpūsties un sajust to atkal upi.
Savādāk sanāk tā, ka mēs dzīvojam pie Daugavas, jā, bet praktiski mums piekļuva no tāda, kā Daugavas krasts pašiem baudīt praktiski nav. Mēs tikai varam braucot ar mašīnu pa dambi un nobraukt garām, un, bet tāda kā pasteigas un dabu baudīt vai pasēdēt vai kā un palasīt grāmatu vai satikties ar draugiem Daugavas krastā, jā, teiksim tā civilizētas iespējas nebija.
Pozitīvi, protams, visas izmaiņas, viss, kas taisās labiekārtojas, protams, pozitīvi.
Arī pilsētnieki par iespēju uz Daugavu lūkoties ne tikai no tilta vai no tās nepiemiem krastiem vai dambja, raugās ar cerību. Tas būšot tikai loģiski.
Ja būs kāda atpūtas zona, lieka, protams, tas ir patīkami, principā. Nekāda kļūgošana jau nebūs šeit, bet nu, atpūsties vienmēr patīkami sakārtotā vidē.
Promenāde Daugavpilī pēc patreizējām ieceram Daugavas labajā krastā varētu veidoties no diviem posmiem, kur katram sava nozīme un sūtība, stāsta Inga Ancāne no Līga Čible.
Mums Bruģieles promenāde un Cietokšņa promenāde, jā, un viņas viena no otra atšķirsies. Promenāde, kas būs pastaigu vieta gar Cietokšņi, jā, viņa būs integrēta ar Cietokšņa apbūvi, viņa būs drusku piezemēta, teiksim, tāda bība pret to Cietokšņi. Bet atkal Bruģieles promenāde, viņa būs mūsdienīga, mūsdienīgiem materiāliem, tur vēsturiski tas ir pie Gajaka mikrorajona, jā, un tas ir bijis rūpniecisks rajons. Mēs to arī saglabāsim, bet nu arī būs mūsdienīgi risinājumi.
Vairāk atklāsies arī Daugavas krasta kopskats, plānots, ka tur būs tāda platforma, skatu laukums, tad arī tādas atpūtas vietas, kur vienkārši sēdēt un baudīt Daugavas plūdumu un arī to, kas atrodas otrajā krastā. Otrajā krastā mums atrodas Grīvas mikrorajons, kas kādreiz arī bija atsevišķa pilsēta. Diezgan daudz funkcijas gribam atrisināt. Gan cilvēkiem pastaigāt iespēju nodarboties ar sportu kaut kādās tādās kā kabatiņā plašākās vietās ir plānot arī uzlikt kādus trenažierus, lai arī ir iespēja mazliet baudot dabu arī fiziski pakustēties vairāk. Bērniem arī dažādas zonas plānotas, gan pludmales zona, varbūt sauļošanās teritorija.
Šobrīd Daugavpilī no Daugavas šķir aizsargdambis. Tieši šogad tam jubilējas gads, aprit 170 gadi kopš tā izbūves. Pirmkārt, lai pasargātu pilsētu pavasaros no plūdiem. Lai pie dambja gar Daugavu veidotu promenādi, projektētājiem būs jāpieliek nemazums pūļu, jo jārēķinās arī gadējiem pavasara paliem, neslēp pilsētas galvenā arhitekta.
Labas, ka viņiem ir jāņem vērā, ka ir palu laiks un ka ledus iet. Tām būvēm ir jābūt nu, tādām gruntīgām, teiksim, patstāvīgām būvēm. Jā. Promenāde ir liela un tās nevar būt pagaidu būs.
Šobrīd rīt promenādes projektēšanas darbi pašvaldībā cer, ka jau nākamgad vismaz viena no promenādēm konkrēti Bruģielas izdosies uzsākt. Darbi varētu notikt pa posmiem, par izmaksām var runāts netiek, taču pēc aptuvenām aplēsēm tas varētu būt miljons eiro apmērā un cerības tiek liktas uz Eiropas fondiem. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.